атап өтетін даталар: 10-20, 30-40, 50-60, 70-80-90, 100. Осы жасқа жеткенде хәл келген әр адам тойлап атап өтпей ме? Бірақ осы сандардың қайсысында айтындар, мағына бар, мән бар. Келсен егер 40-қа, мағына бар 40-та, балалықта 40-та, 40 деген сен енді, тый дегені жеңілдек, артық жүрістелденді. Келсен егер 40-қа, түзел бәрін қалықта, мағына сол 40-та.